Να έρθουμε στην καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την Έφη την Πίκουλα, πολύ γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αφορμή για αυτή τη συνάντησή μας είναι η παρουσίαση ενός έργου θεατρικού, το πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο έργο του Δημήτρη Ψαθά, «Ξύπνα Βασίλη», μια πραγματικά διαχρονική κωμωδία, την οποία παρουσιάζει η κυρία Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη με το θεατρικό εργαστήρι, το δεύτερο θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων του Δήμου Βρυλισσίων, το άλλο Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου στο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευτυχής που για δεύτερη χρονιά ανεβάζουμε Δημήτρη Ψαθά. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Ψαθά για την ευγενική χορηγία του έργου και πέρσι και φέτος. Το έργο του Ψαθά, ο Ψαθάς είναι ένας υπέροχος συγγραφέας, διαχρονικός. Το «Ξύπνα Βασίλη» είναι μια κωμωδία διαχρονική που διακωμωδεί τα πολιτικά μας ήθη και ιδιαίτερα τον πολιτικό φανατισμό στον τόπο μας. Στόχος του συγγραφέα είναι να σατιρίσει τους αποστάτες. Και μάλιστα όταν αυτές οι ιδεολογικές μεταστροφές των ηρώων του πρωταγωνιστούν στις ζωές τους. Αυτό γίνεται δυστυχώς γιατί η ιδεολογία στον τόπο μας δεν είναι τόσο αληθινή και δεν έχει τόσο βαθιές τις ρίζες της. Οι δύο ρόλοι, ο Βασίλης ο Βασιλάκης ο συντηρητικός δεξιός που μόλις απολύεται μεταστρέφεται σε αριστερός και ο αριστερός που μόλις αποκτά πλούτη γίνεται δεξιός.
Ο Βασίλης ο Βασιλάκης που τα φόρτωνε στον Κόκορα, έτσι να θυμίσουμε. Έτσι, ο Κόκορας είναι χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς στην ταινία, είναι και στην ταινία, την κινηματογραφική, γιατί εμείς αυτή έχουμε δει, δεν έχουμε προλάβει να δούμε το θεατρικό που διαβάζω ότι ανέβασε ο Θείασος Ντίνου Ηλιόπουλου το 65 για πρώτη φορά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς είδαμε την ταινία λοιπόν με ένα καταπληκτικό Γιώργο Κωνσταντίνου, με την πολύ νέα και όμορφη τότε
Έλενα
Ναθαναήλ, ακριβώς, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, την Ελένη Ζαφυρίου.
Στη συνέχεια έγινε ταινία με τον Δαλιανίδη, αλλά οι χουντικοί δικτάτορες επέτρεψαν την προβολή της ταινίας μόνο μετά από περικοπή.
Καλά, πάντα υπήρχε το μαχαίρι της λογοκρισίας εκείνη την εποχή, ειδικά όταν μιλάμε για ένα έργο που είχε έτσι μια βαθιά πολιτική αναφορά εκείνη την εποχή και άρεσε πάρα πολύ και μας αρέσει και μέχρι και σήμερα και το βλέπουν και τα παιδιά μας αυτό το έργο και νομίζω θα έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν και στην παράσταση.
Είναι επίκαιρο πολύ το έργο.
Πραγματικά.
Παρόλο που το έχω κάνει διασκευή και με τραγούδι ζωντανό και με χορογραφία, είναι ωραίο, είναι διασκευασμένο.
Η διασκευή έχει να κάνει και με την με αναφορά ίσως στη σημερινή πραγματικότητα, δεν ξέρω.
Ναι. Και έχει, είναι επίκαιρο το έργο, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν γραμμένο τότε άρα δεν μπορείς να το κάνεις τώρα. Δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρονολογία το έργο. Μπορείς να το παίξεις όποτε θέλεις. Είναι πολύ επίκαιρο. Όπως είναι και ο Μαυρογιαλούρος, όπως είναι το υπάρχει και φιλότιμο του Σακελάριου, που αυτό θα το ανεβάσω στο Ναύπλιο, σε μια θεατρική ομάδα.
Ποντάρετε, βλέπω στο.
Στην
πολιτική
κωμωδία.
Στην πολιτική κωμωδία.
Πολιτική
σάτιρα, ακριβώς.
Και είναι και επίκαιρο σάτυρα. Γιατί πάμε και για εκλογές τώρα. Και είναι καλό να ανεβαίνουν τέτοια έργα. Το εργαστήρι το δικό μας λειτουργεί εδώ και 17-18 χρόνια στα Βρυλίσσια. Όλο με ελληνική κωμωδία και βάζω ελληνική κωμωδία γιατί οι ηθοποιοί είμαστε όλοι, δεν μπορώ να πω ότι είναι ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες είναι γιατί δεν πληρώνονται. Δουλεύουμε επαγγελματικά.
Ναι.
Επειδή όμως για να παίξεις Μολιέρο, για να παίξεις Σέξπιρ, πρέπει να ξέρεις το αγγλικό θέατρο, πρέπει να ξέρεις το γαλλικό, πρέπει να ξέρεις κομμέντια ντελάρτε. Δεν μπορείς λοιπόν, δεν έχεις το χρόνο με ανθρώπους που έρχονται, που έχουν άλλες δουλειές και θέλουν να ανέβουν στη σκηνή, έχουν το διακαεί πόθο, επειδή δεν μπόρεσαν λόγω οικογενειών, λόγω καταστάσεων να ανέβουν στη σκηνή. Και εγώ τους δίνω αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν, επειδή είναι Έλληνες, το πιο εύκολο είναι ελληνική κωμωδία.
Ναι.
Και γι' αυτό ανεβάζω ελληνική κωμωδία και γιατί υποκλίνομαι σε αυτούς τους, στο μεγάλο Σακελάριο. Έχω ανεβάσει πάρα πολλά έργα του Σακελάριου και ευχαριστώ και την Τίνα Σακελάρη που μου δίνει τα δικαιώματα. Και Ψαθά τώρα, με τη Λένα την Ψαθά που συνεργαζόμαστε 2 χρόνια και θα ξανασυνεργαστούμε.
Όταν μιλάμε για ομάδες με μη επαγγελματίες ηθοποιούς, εγώ σκέφτομαι το εξής και θέλω να σας ρωτήσω πώς το ξεπερνάτε αυτό και τι προσπάθεια θέλει να μπορέσετε να λειτουργήσετε ως δασκάλα από την πλευρά σας εσείς με ανθρώπους που μπορεί να μην το έχουν, που λέμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν το θέατρο, που θέλουν πάρα πολύ να ανέβουν στη σκηνή και βλέπουμε πάρα πολλές φορές ομάδες τέτοιες να υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι πολύ ταλαντούχοι που πραγματικά αδικήθηκαν από τη ζωή, που δεν ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να το βρουν, για να αναπτύξουν κάποιες έτσι ιδιαίτερες δεξιότητες.
Που δεν μπορούν, σωστά. Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Πάνω απ' όλα όμως η ομάδα, επειδή ηθοποιός σημαίνει ποιο ήθος, μετράει το ήθος. Όποιος έρχεται στην ομάδα, εάν δεν έχει ήθος δεν μπορεί να μείνει με τίποτα.
Άρα
και αν δεν τον διώξω εγώ, θα φύγει μόνος.
Πρέπει να έχει πάρει απόφαση ότι θα είναι μέλος ομάδας και θα λειτουργεί
θα
ως μέλος ομάδας.
Θα δουλέψει συλλογικά για την ομάδα. Και ο σκοπός, ο στόχος μας είναι η καλή παράσταση. Δεν είναι να αρέσει ο καθένας ξεχωριστά, γιατί έτσι δεν κάνεις καλή παράσταση. Μόνο το σύνολο μπορεί να μας δώσει μια οργανωμένη και καλή παράσταση. Υπάρχουν ηθοποιοί βέβαια που έχουν αντιληπτικότητα μεγάλη, υπάρχουν και άλλοι που τους το λες και δεν το καταλαβαίνουν. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει.
Άρα
χάρες δεν γίνονται.
Κουμπώνεται και τους ρόλους πάνω στην ικανότητα και το ταλέντο του ηθοποιού.
Σωστά. Βλέπω λοιπόν, έρχονται νεαρά παιδιά και ηθοποιοί είναι, και επαγγελματίες, δικηγόροι, γιατροί, που ανεβαίνουν στη σκηνή και λες αυτός που είναι, έπρεπε να παίζει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και τα χάνω. Με την αντιληπτικότητα, με το ένστικτο το θεατρικό. Υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν. Αυτοί που δεν μπορούν, λυπάμαι, ή θα αποσυρθούν ή θα πάρουν κάτι πολύ πολύ μικρό.
Ναι. Αυτό είναι το ταλέντο που λέμε, έτσι.
Το ταλέντο.
Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Για να λειτουργήσει η παράστασή μας, γιατί παίζουμε στο Αλέκη Βουγιουκλάκη, παίζουμε σε καλά θέατρα, θα παίξουμε τον Οκτώβριο στο Πολεμικό Μουσείο, θα παίξουμε στην Κηφισιά, στην Αργυρούπολη, στο Μίκη Θεοδωράκη, σε μεγάλα θέατρα εδώ των Δήμων. Και γίνεται μια ωραία προσπάθεια και όσο μπορώ κάθε χρόνο ανεβάζω τον πύχη. Δυσκολεύεται η ομάδα, θυμώνουν καμιά φορά γιατί είμαι λίγο απαιτητική και αυστηρή και είμαι και τελειομανής, αλλά κάθε φορά εγώ θέλω να ανεβάζω τον πύχη.
Υπήρξε αυτά τα χρόνια στα Βρυλίσια ηθοποιός ή ηθοποιοί που έκαναν τεράστια άλματα με τη δουλειά που έριξαν για
βελτιωθούν. Βεβαίως, υπάρχουν παιδιά που πήγαν μετά στην δραματική σχολή, που παίζουν αυτή τη στιγμή στο θέατρο, και κοπέλα που παίζει και το χειμώνα σε επαγγελματικό και σε μένα. Υπάρχουν βέβαια.
Α, και συνεχίζουν, ναι, να, είναι
και συνεχίζουν να είναι μαζί μας. Γιατί ακριβώς ανεβάζω τον πύχη και θέλω κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι καλύτερο. Μην μένουμε απλά και μόνο για να παρουσιάσουμε επειδή το θέλει ο Δήμος και επειδή μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε μια παραστασούλα.
Ναι.
Όχι. Δεν έχει νόημα και για μένα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Δεν μπορώ να δω κάτι άσχημο και να θέλω τυφλό και να λέω άστο, δεν πειράζει. Δεν γίνεται. Αγαπάω αυτή τη δουλειά. Την αγαπώ πάρα πολύ. Και θέλω κάθε φορά και εγώ να δοκιμάζομαι και αυτή.
Δεν σας φοβίζει που επιλέγετε έργα που τα έχει δει ο κόσμος στο κινηματογράφο βασικά και που είναι πολύ πιθανόν, έχοντας στο μυαλό του την ταινία και τις καταπληκτικές ερμηνείες εκείνων των ηθοποιών, να δούνε κάτι που μπορεί να τους απογοητεύσει και να πούνε «Οχ, δεν έχει κάποια σχέση με αυτό που είδα».
Όχι, δεν το πιστεύω αυτό, γιατί δεν κάνουμε μίμηση.
Ναι.
Δεν θα μιμηθώ την ταινία που βλέπει ο καθένας στο σπίτι του. Θα πάρω το έργο και θα το φέρω και στο σήμερα, θα το διασκευάσω και θα δει και κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Και γι' αυτό αρέσει.
Μάλιστα. Αυτή είναι τώρα μια παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή
ναι,
την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο.
Ναι, 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 ναι. 27 και 28 είναι για πρώτη φορά στο Αλέκη Βουγιουκλάκη και από εκεί και πέρα σταματάμε και ξεκινάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο προφανώς με κάτι άλλο.
Όχι, με αυτό.
Α, με αυτό πάλι.
Με αυτό, βέβαια.
Α, δεν έχετε κάτι που δουλεύετε παράλληλα.
Όχι. Παράλληλα δουλεύω στην ομάδα του Ναυπλίου, στην ομάδα του Κώστα του Σπηλιώτη, που είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Και εκεί θα ανεβάσουμε το Υπάρχει και Φιλότιμο του Σακελάριου.
Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο και στα δικά σας, γιατί έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Mm. Πέσατε σε μια δεκαετία που ας πούμε ότι χαρακτηρίστηκε από τις εμπορικές ταινίες του κινηματογράφου της εποχής. Ήσασταν τυχεροί, βέβαια, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, γιατί προλάβατε ακόμη το φιλμ. Mm.
Σωστά.
Έχετε γράψει...
Ξαναζωντάνεψε το φιλμ.
Πολλά χιλιόμετρα φιλμ κινηματογραφικό, ναι, γιατί ναι, όπως και να το κάνουμε, η έφοδος της βιντεοκασέτας στη συνέχεια από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, είναι αλήθεια ότι μας έχει αφήσει έτσι ένα μάλλον αρνητικό συνέστημα, μας mm-hmm. έχει δημιουργήσει. Mm-hmm. Το προλάβατε όμως το φιλμ.
Είχα την τύχη.
Είχατε τύχη. Προλάβατε και παίξατε και με πολύ μεγάλους ηθοποιούς.
Και ηθοποιούς και σκηνοθέτες.
Και σκηνοθέτες.
Και από εκεί έμαθα πάρα πολλά. Δαλιανίδης, Φόσκολος. Αυτή ήταν σχολείο για μένα.
Ναι.
Μεγάλο σχολείο. Και η λάμψη που κάναμε, που έκανα εγώ 10 χρόνια εκεί και δουλεύαμε και γυριζόταν κάθε σκηνή σε θεατρική μορφή, γιατί ναι, ήταν τετρακάμερο,
ναι, 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 ναι,
και γυριζόταν θεατρικά. Ήταν σαν να έκανε ένα θεατρικό μονόπεκρο κάθε φορά που είμαστε στο στούντιο. Ήταν μεγάλο σχολείο. Ναι. Αν δεν είχα περάσει τη Λάμψη, δεν θα μπορούσα να σκηνοθετήσω.
Εντάξει, Λάμψη είσαι ο Νίκος Φόσκολος.
Νίκος
Φόσκολος. Ένα όνομα που, εντάξει, ό,τι και να πει κανείς, ήταν
και
ο Νίκος Φόσκολος.
Ναι, ό,τι και να πει κανείς είναι δεκτό. Ή αρνητικό ή θετικό.
Ναι.
Εμείς όμως που δουλέψαμε εκεί, εγώ προσωπικά να μιλήσω για μένα, έμαθα πάρα πολλά.
Ναι.
Μα πάρα πολλά.
Και
από
λάθος,
το Γιάννη Δαλιανίδη.
Ναι.
Πάρα πολλά.
Αν δεν κάνω λάθος, στη Λάμψη πήγατε για να καλύψετε ένα ρόλο για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Και να φύγω. Γιατί δεν λέω, δεν μπορώ εγώ καθημερινό, ναι, δεν γίνεται, δεν θα αντέξω.
Ναι.
Γι' αυτό λέει ποτέ μιλές ποτέ. Το λίγο έγινε μόνιμο 10 χρόνια.
Πώς το καταφέρατε αλήθεια αυτό με το καθημερινό?
Με
τώρα το λέτε δηλαδή και το σκέφτομαι.
Ναι, το λέω και λέω, εντάξει, δεν μπορεί. Ναι. Πώς το έκανα. Και ευτυχώς που το έκανα τότε, γιατί τώρα δεν θα μπορούσα να το διανοηθώ.
Και μιλάμε για καθημερινό σύριαλ. Μια άλλη εποχή που τα τεχνικά μέσα δεν ήταν τα ίδια με αυτά,
όχι,
που έχουμε,
όχι,
σήμερα.
Όχι, 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 έπαιρνε στο
σήμερα
κείμενο.
Διορθώνονται εύκολα τα λάθη, τα πράγματα στο μοντάζ γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
Έπαιρνε στο κείμενο απόγευμα και το πρωί 7 η ώρα πρέπει να ήσουν στο πλατό.
Ναι. Και αν συνέβαινε κάποιο λάθος, ξαναγύρναγες, δεν μπορούσες εύκολα να διορθώσεις έτσι σφάλματα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Έμαθα να γυμνάζω τα εκφραστικά μου μέσα πολύ, ναι, γρήγορα. Και μαθαίνεις να κάνεις εκμάθηση γρήγορα.
Ναι. Ήσασταν η γενιά των ηθοποιών που πήρε ο Γιάννης Δαλιανίδης μετά από τους ηθοποιούς.
Από την κάμψη του κινηματογράφου ήταν.
Από τους ηθοποιούς. Δηλαδή θυμόμαστε τον Δαλιανίδη να δουλεύει,
ναι,
με μια γενιά ηθοποιών τη δεκαετία του 60 που άφησαν εποχή και έγιναν όλοι τεράστια
ονόματα. Μεγάλα, μεγάλα.
Ακριβώς. Αναδείχτηκαν μέσα από τις ταινίες εκείνες, αλλά στην πορεία βέβαια αξιοποίησαν το ταλέντο τους και στην τηλεόραση και στο θέατρο τις επόμενες δεκαετίες. Ήσασταν η επόμενη γενιά λοιπόν των νέων ηθοποιών που,
ναι,
πήρε στα χέρια του, ναι, Γιάννη Δαλιανίδης και τους έβγαλε στον κινηματογράφο.
Εκεί ήταν η τύχη μας.
Ναι.
Η επόμενη γενιά που
κάναμε. Η πρώτη ταινία σας ποια ήταν?
Τα Άγρια Νιάτα του Φόσκολου.
Αυτό ήταν 1980, κάτι τέτοιο.
82.
Άρα δηλαδή ξεκινάτε και στον κινηματογράφο με Νίκο Φόσκολο.
Ναι, με Νίκο Φόσκολο.
Ναι. Πώς έγινε η επικοινωνία, η επαφή με τον Νίκο Φόσκολο?
Με βρήκανε. Ειλικρινά, είχα προτάσεις από μικρή που ήμουνα στη δραματική σχολή, δούλευα εγώ.
Ναι.
Τη δραματική σχολή με έπαιρνε ο δάσκαλός μου, ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου, και έπαιζα τις ιστορίες του Ξενόπουλου που γυριζόταν για την ΕΡΤ, τότε, ναι, θυμάμαι. Ναι. Και από εκεί με είδανε, δεν ξέρω, με φωνάξανε.
Γρηγόρης Γρηγορίου, επίσης να πούμε, ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος.
Πολύ μεγάλος δάσκαλος, ναι. Και με φώναξε, έπαιζα εκεί, στα στούντιο κάτω, θυμάμαι, στο Μενίδη που πηγαίναμε. Μετά ο Φόσκολος με βρήκε, με κάλεσαν στο γραφείο, στο ΤΑΔΕ. Μετά ο Γιώργος ο Καραγιάννης έκανα συμβόλαιο, που με φώναξε ο Δαλιανίδης. Αυτά δεν κάναμε casting, δεν γινόταν casting τότε.
Ναι.
Δεν πηγαίναμε εμείς να ζητήσουμε δουλειά. Μας φωνάζανε.
Ναι.
Εγώ δεν πήγα ποτέ σε casting και δεν πήγα ποτέ σε ένα γραφείο να πω «Αχ, θέλω δουλειά». Δεν προλάβαινα. Και δεν είναι περί αυτολογώ και δεν είναι υπερβολή. Δεν προλάβαινα να καθίσω.
Ναι.
Δεν προλάβαινα να καθίσω. Από μεταγλωτήσεις εδώ στην ΑΕΡΤ, από ραδιόφωνο, από ταινίες, από σίριαλ.
Μεταγλωτήσεις στην ΑΕΡΤ, κινούμενα σχέδια.
Έκανα
και κινούμενα σχέδια.
Και κινούμενα σχέδια έκανα, ναι, και κάποια στιγμή έκανα και την Μέρη στο σπίτι στο Λιβάδι.
Στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
Όπου ήταν τυφλή, από εκεί και τη Λόρα λίγο. Τη Μέρη όμως έκανα. Και η οικογένεια Γουόλτονς.
Α, μάλιστα. Άλλη εμβληματική σειρά αμερικάνικη που έπαιξε η ΕΡΤ εκείνα τα χρόνια, βέβαια.
Ωραία, ωραία μαθήματα αυτά για τους ηθοποιούς. Πολύ ωραία.
Ήσασταν από μια οικογένεια που σχετιζόταν με το κινηματογράφο, με το θέατρο ή κάτι τέτοιο?
Όχι, καμία σχέση. Αγροτική οικογένεια από τη Μεσσηνία. Ο πατέρας μου και οι γονείς μου ήρθαμε εδώ στην Αθήνα. Εγώ ακολούθησα τη δραματική σχολή μετά πολλών βασάνων. Η αδερφή μου ήταν εδώ στην ΕΡΤ.
Ο μπαμπάς δεν ήθελε.
Όχι, δεν ήθελε εκείνη την εποχή τώρα, 80. Η αδερφή μου ήταν εδώ υπάλληλο στην ΕΡΤ, δούλευε στην ΕΡΤ. Και έτσι ξεκίνησα. Αλλά το πείσμα όταν του νιάτου, όταν θα βάλει κάτι, δεν μπορεί να το εμποδίσει κανείς.
Ο μπαμπάς τώρα βλέπει τις ταινίες του κινηματογράφου εκείνη την εποχή
εκείνη
και σας βλέπει, σας βλέπει με τους Jean Premier.
Ναι, δεν ευχαριστήθηκε ποτέ.
80, αγκαλιές, φιλιά, έτσι λίγο πιο ερωτικές σκηνές εκεί. Τι γίνεται?
Δεν ευχαριστήθηκε ποτέ.
Δεν μπορούσε με τίποτα.
Δεν τα δεχόταν με τίποτα. Άλλη νοοτροπία, άλλη. Μετά από πολλά χρόνια το δέχτηκε. Όταν παντρεύτηκα.
Α, έχει δηλαδή γυρίσει ποτέ και σας έχει πει εντάξει, έκανα λάθος?
Ποτέ.
Ποτέ.
Ποτέ δεν τα λένε αυτά.
Ναι.
Ο εγωισμός δεν αφήνει.
Άρα,
στο δείχνει με τον τρόπο του.
Έμεινε αυτό θεατρίνα, κακό πράγμα.
Ναι,
τελείωσε.
Κακό πράγμα. Από τη στιγμή όμως που έγινε η αποκατάσταση του γάμου, έτσι θεωρούσαν τότε την κοπέλα, να αποκατασταθεί, ηρέμησε.
Ναι, ναι.
Και σου λέει είναι καλά τώρα.
Ναι. Το γεγονός ότι παντρευτήκατε έναν άνθρωπο του χώρου με πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και πιθανόν κάποιοι να είπαν «Α, η Πίκουλα παίρνει ακόμη μια όθηση για την καριέρα της με την βοήθεια της οικογένειας». Σας έχει ενοχλήσει, το έχετε ακούσει πρώτα
πολλά. Ο κόσμος θα το πει, ο κόσμος έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Δεν ίσχυε όμως κάτι τέτοιο με τίποτα, γιατί δεν ήξερε κανείς το χαρακτήρα μου όταν έλεγε αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι το κοριτσάκι που θα με τη θα σεύσει κάποιος και θα με βάλει σε καλούπια.
Ναι.
Ποτέ δεν ήμουνα. Έκανα αυτό που ήθελα, χωρίς να έχω μετανιώσει για τίποτα και είμαι ευχαριστημένη από τον εαυτό μου.
Μάλιστα.
Τον ερωτεύτηκα τον Τάκη τον Βουλιουκλάκη, τον αγάπησα, τον πόνεσα και του αφιερώθηκα. Και δεν μετανιώνω για τίποτα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, έμαθα πάρα πολλά, υπήρξε ο πυγμαλίωνάς μου γιατί ήμουν πολύ μικρή και τώρα που έχει φύγει από τη ζωή τον νοσταλγώ πολύ όμορφα, πολύ τρυφερά και νιώθω τυχερή που το έζησα.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά σας βλέπαμε με τους ωραίους της εποχής της δεκαετίας του 80 από τις ταινίες που αγαπήσαμε και αυτές τις ταινίες αγαπήσαμε, ειδικά όσες γυρίστηκαν είπαμε σε φιλμ από τον Γιάννη Δολιανίδη και τον Νίκο Φόσκολο όπως είπατε. Πώς και δεν προέκυψε ένα φλερτ με κάποιον από αυτούς, γιατί εμείς θεωρούσαμε δεδομένο ότι με κάποιον από όλους αυτούς κάτι θα έχετε. Ξέρω εγώ, τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο, τον Σταμάτη τον Γαρδέλη.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, αν και τον Σταμάτη τον Γαρδέλη ίσως τον είχαμε πιο μαζί, πιο κοντά στην Αλιμπέρτη, τη Σοφία, ας πούμε. Έπαιξε περισσότερες φορές μαζί της το ζευγάρι, ας πούμε, ναι.
Εγώ ήμουν πολύ πειθαρχημένη, έτσι έμαθα τη ζωή μου και από το σπίτι μου. Ήμουν πολύ πειθαρχημένη και όταν πήγαινα στο γύρισμα, το αυτό που με ενδιέφερε ήταν μόνο η σκηνή.
Ναι.
Τίποτα άλλο. Και μάλιστα απορούσαν πάρα πολύ και στη μετέπειτα συνεργασίες με άλλους σκηνοθέτες. Ναι, εντάξει, η Εφη είναι έτσι, είναι πειθαρχημένη, αλλά ρε παιδί μου, δεν γυρίζει να κοιτάξει, δεν κάνει τίποτα κτλ.
Εντάξει, ανθρώπινο θα ήταν.
Ανθρώπινο ήταν.
Νέο κορίτσι,
ήσασταν. Δεν το συζητώ. Ανθρώπινο ήταν, αλλά δεν προέκυψε κάτι.
Και κάποιοι από αυτούς ήταν πραγματικά πολύ ωραίοι άντρες, ας πούμε, έτσι.
Ναι, δεν ήμουν κυνηγός. Και τότε η γυναίκα δεν ήταν κυνηγός.
Ούτε σας κυνήγησε κάποιος από αυτούς τους συμπροταγωνιστές σας.
Ήμουνα λίγο απότομη εγώ.
Ναι.
Ήμουνα λίγο απότομη. Ναι, έκοβα το βήχα, γιατί τώρα είμαστε στη δουλειά και κάνουμε τη δουλειά. Άλλη ώρα αυτά. Και να σας πω, δεν ένιωσα ότι έκανα μεγάλη καριέρα για να ψωνιστώ.
Ναι.
Το πέρασα έτσι. Απαλά. Αν και γινόταν χαμός, μας στέλνανε γράμματα σε σακούλες σκουπιδιών, πάρα πολλά. Ακόμα υπάρχουν, ας πούμε, στο υπόγειο. Στις προβολές που κάναμε Θεσσαλονίκη, στις επαρχίες, ουρές από παιδιά να μας στέλνουν. Δεν κυνήγησα ποτέ δημόσιες σχέσεις, δεν έτρεξα ποτέ
εσάς,
να κάνω εξώφυλλα.
Σας ερωτεύτηκαν πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, έτσι μου λένε τώρα.
Είναι δεδομένο αυτό.
Ναι, εγώ δεν πήρα είδηση όμως τίποτα. Γιατί αυτό
τα γράμματα δεν τα διαβάζει τα γράμματα. Δεν υπήρχαν διάβασα. Ερωτικά γράμματα μέσα.
Υπήρχαν αυτά. Πολλά. Δεν απάντησα ποτέ, δεν έστειλε ποτέ αυτόγραφο γιατί λέω εγώ δεν είμαι στάρ. Στάρ είναι η Βουγιουκλάκη που πρέπει να δίνει αυτόγραφο. Εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ είμαι εργάτης της τέχνης, κάνω αυτό που μου αρέσει. Τώρα το κάνω, αύριο θα τελειώσει. Ναι. Δεν ξέρω, είχα μια περίεργη νοοτροπία. Ίσως ήταν η λογική ναι. αυτή και έτσι έγινε. Ναι. Είχα μια λογική από μικρή και έτσι έγινε. Κάποτε ναι. αυτά τελειώνουν.
Δεν αγαπήσατε λοιπόν ποτέ κάποιον από τους πρωταγωνιστές σας.
Όχι, δεν αγάπησα.
Ποιους αγαπήσατε όμως ως συναδέλφους και πραγματικά στη δουλειά πάνω τους αναγνωρίσατε έναν επαγγελματισμό, ένα ταλέντο. Σας βοήθησαν ίσως ναι. που ήσασταν νέο κορίτσι. Ναι, ποιοι ναι, από, ναι. από τους συμπροταγωνιστές σας.
Εκτίμησα και αγάπησα τον Σωτήρη τον Μουστάκα, πολύ σπουδαίος. Τον Χρήστο τον Πολίτη, την Κάτια τη Δανδουλάκη. Τον Στάθη τον Ψάλτη. Τους σκηνοθέτες, το Φόσκολο, το Δαλιανίδη. Ήταν αξιόλογοι άνθρωποι. Τους ερωτεύτηκα σε εισαγωγικά, τους λάτρεψα. Ναι. Και χαιρόμουν που ήμουν μαζί τους. Αλλά ο έρωτας δεν είναι αυτό που λένε με την πρώτη ματιά. Ναι. Ο έρωτας εξελίσσεται
και
για
κερδίζεται.
Μένα. Κερδίζεται. Ναι. Και όταν για να είσαι ερωτευμένη διαχρονικά και να κρατήσει ο έρωτας, πρέπει να ερωτευτείς τα συναισθήματα και τα χαρίσματα του άλλου. Ναι. Αλλιώς το πρόσωπο και το ωραίο σώμα δεν το ερωτεύεις. Ναι. Εγώ δεν ερωτεύομαι έτσι.
Σας έκανε και κακό το γεγονός ότι πήρατε ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα ναι. στη συνείδηση των θεατών μέσα από αυτές τις ταινίες. Και σας ακολούθησε, φαντάζομαι αυτό. Δηλαδή, σας έκανε και κακό.
Ότι έκανα ότι το ταυτιστήκατε
το κορίτσι ή αυτό το δροσερό.
Ναι, είχα ένα γκαϊμό.
Ναι,
δεν ναι. μου δώσανε ποτέ να κάνω τη μεγάλη γυναίκα. Μια ντάμα.
Ναι.
Όχι, λέει το κοριτσάκι. Μα το κοριτσάκι ίσως φαινόμουν μικρούλα. Μικρό δείχνα. Το κοριτσάκι, τη σουμπρέτα, την τσαχπίνα. Ναι. Αυτά τέτοιους ρόλους. Ναι, εντάξει, ίσως καλό ήταν, δεν ήταν άσχημο.
Ναι, φρενάρατε όμως και στην καριέρα σας μετά, περισσότερο ίσως
ναι, μετά έφυγα, αφιερώθηκα στη σχέση μου, ναι. Και δεν το μετάνιωσα ποτέ, απομακρύνθηκα και ήθελα λίγο να ζήσω με τον άνθρωπό μου και έζησα πάρα πολύ όμορφα και ειλικρινά δεν το μετανιώνω και πολύ καλά έκανα.
Ναι. Σήμερα λοιπόν η Εύη Επίκουλα θέλει να ξαναβγεί μπροστά και να διεκδικήσει ρόλους.
Βεβαίως.
Αυτούς που δεν παίξατε
παλιότερα. Βεβαίως, το θέλω.
Και υπάρχει και κάτι ανακοινώσιμο.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Δεν κυνηγάω τη δουλειά. Ειλικρινά δεν την κυνηγάω. Γιατί αν δεν την κυνηγήσεις δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Το να κάθεσαι στο σπίτι σου και να περιμένεις να έρθει ο παραγωγός δεν θα έρθει ποτέ ναι. ή ο σκηνοθέτης. Είμαι ευχαριστημένη με αυτό που κάνω. Είμαι γεμάτη που σκηνοθετώ. Η δημιουργία του σκηνοθέτη είναι πολύ μεγαλύτερη από το ηθοποιού. Να βλέπεις το δημιούργημά σου στη σκηνή και να νιώθεις τον κάθε ρόλο ότι τον κάνεις εσύ. Γιατί και εγώ βλέποντας τους ηθοποιούς νιώθω ότι είμαι εγώ.
Ναι.
Και το ευχαριστιέμαι δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα, πολύ δυνατό το συνέστημα του δημιουργού, του σκηνοθέτη. Καλύτερα από το ηθοποιείο. Και μου αρέσει πάρα πολύ.
Άρα λοιπόν.
Όσο κρατήσει αυτό.
Δεν υπάρχουν δηλαδή αποθυμένα που πρέπει να.
Κανένα αποθυμένο δεν υπάρχει. Όχι, κανένα αποθυμένο. Όχι. Έπαιξα, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Γέμισα τις μπαταρίες μου. Θα ήθελα να κάνω ένα ρόλο στο θέατρο μόνο. Αν τα καταφέρω, μπορεί να το κάνω. Αν δεν τα καταφέρω, θα τα καταφέρω.
Συγκεκριμένο ρόλο.
Όχι, ένα κλασικό ρεπερτόριο θα το έπαιζα ευχαρίστως. Ένα δραματικό ρόλο.
Ναι.
Όχι κωμωδία. Με την ωριμότητα που έχω τώρα.
Κάνοντας λοιπόν έτσι μια επιστροφή στο παρελθόν και βλέποντας την πορεία σας στο χώρο, τα πρώτα χρόνια που περισσότερο δώσατε ενέργεια σε όλα αυτά, έχετε μετανιώσει για κάτι, θα θέλατε να κάνετε κάτι άλλο διαφορετικά ή κάποιες επιλογές ή αν κάνατε λάθη.
Λάθη έκανα, θα μπορούσα να είχα κάνει τα διπλά πράγματα από ό,τι είχα κάνει.
Πιο παραγωγική δηλαδή.
Θα είχα κάνει περισσότερα πράγματα. Ναι. Δεν προλάβαινα όμως, δεν μπορούσα να τα κάνω.
Ναι.
Ήθελα και λίγο χρόνο και για μένα. Γιατί πίστευα και πιστεύω ότι ένας ηθοποιός πρέπει να έχει ισορροπία στην προσωπική του ζωή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο επάγγελμα του ηθοποιού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αν δεν έχεις την προσωπική σου ζωή καλά, δεν θα είσαι ούτε στη δουλειά. Και πάντα έδινα μεγάλη βάση στην προσωπική μου ζωή.
Ναι.
Και γι' αυτό αφιέρωσα περισσότερο χρόνο και περισσότερο τα περισσότερα μου χρόνια στη σχέση μου.
Αλήθεια, όταν ξεκινάγατε, είχατε κάποιες από τους ηθοποιούς του παλιού κινηματογράφου στο μυαλό σας έτσι να τις φτάσετε ή να ακολουθήσετε Όχι,
γιατί αυτό είναι ουτοπία. Δεν μπορείς, ο καθένας είναι μοναδικός. Ναι. Βέβαια, όλοι είμαστε βουγιοκλακικοί τότε ή καρεζικοί στο σχολείο.
Λάτρευα
την αλήθεια.
Υπήρχαν και άλλες πρωταγωνίστριες.
Ναι, αλλά είμαστε ή βουγιοκλάκοι ή καρέζοι στο σχολείο.
Α, βουγιοκλακικοί.
Ναι, ήμουν βουγιοκλακοί.
Θα πει κάποιος, εντάξει, βουγιοκλακική θα ήταν. Τι θα ήταν.
Ναι, τι θα ήταν. Μα αφού όλο το σχολείο τώρα.
Ναι, μέσα στην οικογένεια.
Είμαστε μέσα στην οικογένεια. Και όταν μπήκα δεν το περίμενα, ας πούμε.
Άλλους από τους πρωταγωνιστές που αγαπήσατε στο παλιό ελληνικό σινεμά, όσους είδατε και όσους προλάβατε να δείτε και στο θέατρο ίσως.
Πρόλαβα πάρα πολλούς και είδα, γιατί πήγαινα από πολύ μικρή θέατρο. Έχω δει το Χόν, έχω δει τη Λαμπέτη. Έχω δει ωραίες παραστάσεις, τη Μελίνα Μερκούρη. Τον Κούρκουλο, όλους αυτούς τους σπουδαίους και τους γνώρισα και από κοντά στην οικογένεια Βουγιουκλάκη. Ήταν συγκλονιστική. Ήταν συγκλονιστική. Έπαιζαν με ένα ήθος και με μία υπευθυνότητα και με ένα σεβασμό στο θεατή που τώρα σπάνια το βλέπεις. Ήταν απίστευτη. Ο Βουτσάς, πολύ σπουδαίος.
Βέβαια. Μήπως δεν προλάβατε να κάνετε πολύ θέατρο, ας πούμε.
Όχι, δεν έκανα θέατρο, δεν έκανα.
Αυτό είναι ίσως κάτι.
Ναι, είναι ένα μικρό αποθυμένο και γι' αυτό εδώ σκηνοθετώ και βγάζω το αποθυμένο μου και το εκτονώνω με εδώ πέρα.
Τότε νομίζω ότι στα 80's κάνατε μαζική παραγωγή ταινιών, έτσι.
Συνέχεια, δεν καθόμουν.
Δεν σταματάγατε.
Εντάξει,
ακόμα το σινεμά είχε πέρασει, ο κόσμος πήγαινε στις αίθουσες.
Ναι, είμαι γεμάτη από αυτά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ξαναπούμε λοιπόν κλείνοντας, το άλλο Σαββατοκύριακο στο Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Στα Βρυλίσια.
Στα Βρυλίσια, από το δεύτερο θεατρικό εργαστήριο ενηλίκων του Δήμου Βρυλισσίων, με σκηνοθεσία δική σας και διδασκαλία. Έτσι.
Διδασκαλία, διασκευή, μουσική επιμέλεια. 27 Σάββατο και Κυριακή 28 Ιουνίου, λοιπόν, ώρα.
Ξύπνα,
9
Βασίλη,
το
λοιπόν.
9, είσοδος ελεύθερη.
Του Δημήτρη Ψαθά, είσοδος ελεύθερη. Σωστά, είναι λίγο, πώς το λένε αυτό το είσοδος ελεύθερη. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι ρίσκο. Μένουν πολύ απ' έξω.
Έρχονται, μας βλέπουν. Είναι μεγάλο το θέατρο το Αλίκη Βουγιουκλάκη, χωράει πάρα, και είναι υπέροχο θέατρο.
Μάλιστα,
πολύ έρχονται ωραία. Μεγάλη θίαση εκεί. Τώρα είναι το μικρό φεστιβάλ του Δήμου και μετά αρχίζει το μεγάλο φεστιβάλ που έρχονται οι μεγάλοι εμπορικοί θίαση από μετά τον Αύγουστο.
Δεν έχετε επιλέξει την επόμενη δουλειά με το εργαστήρι?
Την έχω επιλέξει, θέλετε να σας την πω?
Α, ναι, μπορούμε να την ανακοινώσουμε.
Διασκευή, τα κόκκινα φανάρια.
Τα κόκκινα, πολύ δύσκολο.
Εγώ στα δύσκολα θέλω τα
δύσκολα. Περιμένω τις ερασιτέχνες ηθοποιούς να παίζουν αυτούς τους
ρόλους. Ναι, θα παίξω.
Ναι, εντάξει.
Θα το διασκευάσω και θα είναι πολύ όμορφο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.